Hän on kirjoittanut 11 teosta, muun muassa Perhoskerääjän, Lumipäiväkirjan ja Traumbachin. Hän on suomalaisen nykykirjallisuuden rohkeimpia kirjailijoita. Hän on lääkäri, joka uskaltaa kirjoittaa herkästi henkisyydestä ja mysteereistä. Hänen uusin pienoisromaaninsa, Adelen kysymys, nostaa esiin pyhyyden kysymyksen rationalistisen maailmamme keskelle. Minä olen Pia-Maria Lehtola, vieraanani on kirjailija ja psykiatri Joel Haahtela. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Joel Haahtela, sinua on kuvattu impressionistiksi. Olet sanonut, että uskot selittämättömään siihen, että asioiden takana on jotain monimutkaista ja kaunista, mystistä. Mistä olet saanut varmuuden ja rohkeuden ilmaista ajatuksiasi juuri näin?
Niin, se taitaa löytyä ihan sieltä Wikipedia-artikkelista se, että Haahtela uskoo mysteeriin tai selittämättömään. Se on aina ollut musta vähän semmoinen hauska juttu, että se on roikkunut siellä mukana, mutta se kyllä pitää paikkansa ja se on tässä oikeastaan viime vuosina vielä enemmän niin kuin konkretisoitunut. Mutta kyllä mä kuvaisin itseäni, että mä oon aina ollut jollain tavalla mystikko. Mutta se mystiikka, käsitys mystiikasta siitä, että tämän arkimaailman takana on jotain suurempaa, kauniimpaa, jotain selittämätöntä, jotain mihin ihmisen sielu kaipaa ja pyrkii, se on ehkä niin, näyttäytynyt mulle aina taiteen kautta, tai taide on ollut se missä tämä ajatus ikään kuin konkretisoituu. Eli taide semmoisena niin kuin esteettisenä elämyksenä on ollut aina semmoinen portti siihen mysteeriin ja kauniiseen maailmaan, mutta ehkä tässä viime vuosina sitten erilaisten pohdintojen myötä, niin siihen on sitten tullut muitakin tämmöisiä enemmän hengellisiä ja kristillisiä sävyjä, mutta mä luulen, että se on se taide, se on semmoinen niin yleisin inhimillinen ja kaikille koettavissa oleva keino päästä siihen ikään kuin tämmöisen ohuen paikan kautta arjen toiselle puolelle, johonkin
ohuen
runolliseen.
Ohuen paikan. Kiinnostavaa. Kerro lisää, mikä on ohut paikka?
Niin, näillä kelttiläisillä kristityillä, varhaiskristityillä, jotka aikoinaan vähän niin kuin työnnettiin sinne Irlannin peräosiin, niin heillä oli semmoinen ajatus tämmöisistä ohuista paikoista, jossa kahden maailman raja on erityisen hauras, ohut. Eli ne on semmoisia paikkoja, missä me voidaan todella voimakkaasti, intensiivisesti aistia jonkin selittämättömän ja toisen maailman läsnäolo. Ja semmoinen paikka tietysti voi olla luonnossa. Varmaan moni meistä on kokenut tämmöisiä kokemuksia jossain korkealla vuorella tai meren rannalla tai metsässä, mutta yhtä lailla mä ajattelen, että tämmöinen ohut paikka voi olla vaikka musiikissa tai taiteessa ylipäätään. Mutta se on jotain, mikä on semmoinen ovi, mikä vie meidät koskettamaan semmoista ikiaikaista harmoniaa ja näin. Et kyllä mä ajattelen, että semmoinen niinku esteettinen elämys, mitä me luonnossa ja taiteessa koetaan, niin se on nimenomaan semmoinen ihmisen kosketus semmoiseen eheyteen ja harmoniaan. Me saatetaan sitä hetken aikaa hipasta ja sitten me tietysti palataan takaisin tänne meluisaan ja vähän sekavaan maailmaan, mutta ne on tosi tärkeitä hetkiä ihmiselle, koska ne tuo meille tietysti toivoa ja lohtua ja rauhaa ja iloa.
Muistatko ensimmäisen kokemuksesi tämmöisestä ohuesta paikasta?
Jaa, tosissaan mä oon ollut tämmöinen taide fanaatikko ehkä tuolta teini-ikäisestä lähtien, että ensin mä aloin soittaa kitaraa hyvin intensiivisesti. Sitten mä luin Van Goghin Elämänkerran, joka johdatti mut sitten kuvataiteen maailmaan ja sitten myöhemmin siirryin kirjoittamiseen. Että se on vähän tämmöinen niin kuin taiteen porttiteoria, että jos otat kitaran käteen ja sen jälkeen vielä erehdyt ottaa Van Goghin Elämänkerran käteen, niin sen jälkeen siltä matkalta ei ole paluuta, mutta Mutta kyllä mä luulen, että se just nämä Van Goghin elämänkerta ja sitten hänen taulunsa ja ne oli semmoisia hyvin voimakkaita elämyksiä. No sitten myöhemmin esimerkiksi Richard Wagnerin musiikki on ollut semmoista, vaikkapa joku Parsifalin alkusoitto, joka on ollut todella semmoinen aivan valtava taideelämys ja joka on vienyt semmoiseen vähän transsimaiseen tilaan ja näin, mutta että kyllä niitä toistuvasti tulee onneksi. On säilynyt herkkyys ja semmoinen sydämen avoimuus tämmöisille kokemuksille.
Nämä kokemukset ja tämän tyyppiset tuntemukset, niitä löytyy myös tästä uudesta kirjastasi. Ja haluan lukea näytteen pienoisromaanista Adelen kysymys, joka tosiaan ilmestyi pari viikkoa sitten. Lumisade alkoi hetki sitten. Olen kuullut sanottavan, että tähdet ovat enkelten sydämiä, jotka palavat heidän läpikuultavissa ruumiissaan. Mutta pimeys on sammuneita sydämiä, joita on monin verroin enemmän. Ja siksi yössä on enemmän pimeyttä kuin valoa. Ja lumisade on sammuneiden sydänten tuhkaa. Olet lyyrinen lääkäri. Mikä sai lääkärin ja psykiatrin runoilemaan?
Niin kuin mä sanoin, niin sieltä teiniästä lähtien se taide oli eri muodoissaan kulkenut mukana, että sitten kun mä aloin opiskelemaan lääketiedettä Tampereella, niin se vei tietysti mukanaan ja se antoi niin kuin ihan omanlaisessa semmoisen tieteellisen maailmankuvan ja maailmankatsomuksen mulle, mutta sitten siinä aika varhaisessa vaiheessa opiskeluaikoina se kirjoittaminen tuli mukaan kuvioihin. Silloin mä näin semmoisen Veronikan kaksoiselämä elokuvan, semmoisen oikein taideelokuvien äiti. Oliko vuonna 1994 ja lähdin sen innoittamana sitten Krakovaa etsiskelemään Veronikaa, jota ei tietysti ole löytynyt sieltä, koska Veronika oli fantasia ja muuta. Mutta sen matkan jälkeen mä sitten aloin kirjoittaa ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Ja muistan se mun ensimmäinen novelli oli semmoinen kuin Silta. Se on semmoinen yhden sivun mittainen. Mä oon aina silloin tällöin palannut siihen, koska se on musta todella hämmästyttävä, koska siinä oikeastaan siinä yhdessä novellissa. Siinä on semmoinen poika, joka odottaa semmoista tyttöä sillalla ja sitten se tyttö ei koskaan tuu. Mutta siinä on tavallaan semmoista poissaolo- ja läsnäolon teemat, jotka oikeastaan siinä on niin kaikki teemat, mitä mä oon myöhemmin sitten käsitellyt romaaneissani suuremmassa tai pienemmässä muodossa, mutta ne oikeastaan on pakkautunut siihen yhteen sivuun ja se on aika hauska juttu.
Lähdit tosiaan hakemaan puolalaisen ohjaajan Krzysztof Kieślowskin elokuvan Veronikan kaksoiselämän Veronikaa. Onko meillä kaikilla joku tämmöinen haave jostain saavuttamattomasta, mitä me yritetään koko elämämme löytää?
No joo, varmasti on. Joo. No, mikähän se on? Se on ehkä joku semmoinen universaali ymmärtäjä. Joku semmoinen ideaali fantasia, johon me tietysti projisoidaan omia toiveitamme ja pelkojamme ja semmoinen vähän niin kuin meidän itsemme sivussa elävä tämmöinen apuego. Silloin se oli Veronika, mutta nyt se on sitten ehkä jotain muuta. Mutta että varmaan tämmöinen rinnalla kulkeva fantasiahahmo on tärkeä ja se auttaa meitä olemaan tässä maailmassa, mutta voi olla, että semmoinen vaihtuu sitten elämän aikana useaan kertaankin ja näin.
Tässä uudessa kirjassasi Adelen kysymys, se on todellakin arvoituksellinen kertomus miehestä, joka lähtee luostariin tutkimaan tämän pyhän Adelen mysteeriä ja ottamaan selvää myös itsestään. Kirjasi tapahtumapaikka on Ranskassa, Toulousen lähistöllä sijaitseva La Bastide de Seroun kylä. Tämä kylä on oikeasti olemassa, löysin sen kartasta. Miksi valitsit juuri tämän paikan?
Ensinnäkin siis tämän kirjan kirjoittaminen oli semmoinen aika erikoislaatuinen vaihe mun elämässä. Eli silloin mä olin tämmöinen katekumeeni, eli kasteoppilas. Eli siis kasteoppilas tarkoittaa sitä, että on tämmöinen niin kuin ortodoksiseen kirkkoon liittyjä, jonka pitää sitten tutustua kirkkoon ja vähän sen opetuksiin ja siihen elämään, että se on vähän niin kuin semmoinen rippikoulutyyppinen. Mutta että se oli tämmöisen niin kuin pitkällisen hengellisen pohdinnan päätepiste ja siihen aikaa sitten liittyi paljon semmoista pohdiskelua ja lukemista. Luin tosi paljon kaikenlaista teologista kirjallisuutta laidasta laitaan, että siis ihan niin kuin kristinuskohistoriaa, mutta sitten erilaisia pyhimystarinoita ja sitten idän kirkon kirjallisuutta, että se ortodoksinen idän kirkon kirjallisuus, sehän on todella rikasta ja runsasta ja kaunista ja runollista. Ja mulle siinä sitten tuli tarve jollain tavalla peilailla ja reflektoida sitä mun pohdiskelua. Ja mulla on tietysti luonteva, että se pohdiskelu tapahtuu kirjan muodossa. Että mulla on jotenkin vähän vaikea erottaa elämää ja kirjallisuutta toisistaan. Että ne aina lomittuu toisiinsa ja menee iloisesti sekaisin. Ja siitä oikeastaan tämä niin kuin aihepiiri lähti liikkeelle. No sitten kuitenkin tämä ortodoksinen maailma, se tuntui ehkä vähän liian pelottavalta, liian läheiseltä siinä vaiheessa.
Millä tavalla pelottavalta?
Niin, no kun mä nyt olin siinä tietysti aika syvällä, niin musta tuntui, että mä en tiennyt siitä tarpeeksi tai no, mä en oikein osaa selittää sitä. Mutta tuntui helpommalta lähteä ehkä vähän kauemmaksi, vähän toiseen suuntaan. Ja sitten toisaalta mua kyllä, siis se ajatus siitä, että Pyreneillähän on ollut paljon luostareita ja siis niin kuin se mielentila, tunnelma, siis talvisista Pyreneistä, jossa on tämmöinen katolinen luostari joulun aikaan, jossa ne veljet elää semmoisen hyvin säännöllisen, hiljaisen, kauniin rytmin mukaisesti, niin se oli kerta kaikkiaan semmoinen niin vetoava mielikuva, että sinne mä sitten syöksyin tuossa toisessa talvena ja se kirjoittaminen oli todella ihanaa, koska oli aina siis se oli niin kaunista palata siihen luostarin maailmaan, kun itse tosissaan oli siellä meluisalla puolella, mutta että näin se lähti liikkeelle. No, sitten mä luin vielä semmoisen benediktiinille sääntökirjan, luostarisääntökirjan ja se on aika mielenkiintoinen kirja, se on kirjoitettu jo aikaa sitten, mutta että tämmöistä sääntöä luostarissa noudatetaan ja siinä oli nämä tämmöiset hetkipalvelukset, vuorokausirytmi, jonka mukaan sitten nämä veljet siellä luostarissa elää ja se toi sitten siihen kirjaan semmoisen hauskan rytmin ja siinä on myös siinä luostarisäännössä ja siinä päivien hetkien mukaan elämisessä semmoinen jännittävä juttu, että tavallaan aika saa siellä luostarissa tai semmoisessa niin, luostarin maailmassa se aika saa jatkuvasti semmoisen syvän merkityksen, koska jokaisella ajan hetkellä on joku tarkoitus. Että nämä luostariveljet elää siellä ihmisen pelastushistorian joka päivä uudestaan alusta loppuun ja joka viikko alusta loppuun ja joka vuosi alusta loppuun. Että se on tämmöinen niin kuin päällekkäisten merkityskerrostumien aika. Toisin kuin me täällä sitten maallisessa maailmassa niin rimpuillaan ajan kanssa, joka on usein tuntuu vähän merkityksettömältä tai sille ei ainakaan ole semmoista syvyysulottuvuutta. Nyt tuli aika pitkä vastaus.
Palataan muuten tähän vielä loppupuolella, kun puhumme aikamme ilmiöistä. Tässä kirjassa sijaitsee luostari, joka on rakennettu tosiaan tälle pyhän Adeleen muistolle. Miksi Adelesta tuli pyhimys monia satoja vuosia sitten kirjassasi?
Niin, no katolisessa kirkossahan on paljon pyhimyksiä, on paikallisia pyhimyksiä ja on sitten semmoisia vähän kirkon yleisempiä pyhimyksiä ja yleensä pyhimykseen tulemiseen vaaditaan jonkinlaisia ihmettekoja. Eli ihminen on tehnyt jotain, minkä ihmiset on kokenut parantavaksi tai hyväksi heidän elämäänsä. Ja Ja sitten tietysti katolinen kirkko tekee omat pyhimyskanonisaatiotutkimuksensa ja missä sitten sitä asiaa mietiskellään. Ja, mutta että pyhä Adele oli ihan tavallinen nainen, nuori nainen, jollain tavalla kaltoin kohdeltu, ei mitenkään erityinen, köyhä ihminen. Ja sitten hän oli yhtenä päivänä, no häntä oli jollain tavalla ehkä hyväksi käytetty, mitä siinä oli tapahtunut, mutta Adele oli kävellyt tämmöiselle kalliolle ja sitten hänen oli pudonnut siitä alas, tai hänet oli tempastu, tai mitä, jotain kummallista oli tapahtunut. No kuitenkin hän oli pudonnut pitkän matkan, 50 metriä, ja siinä oli sitten ollut lähellä todistajia, ja Adele oli sitten löytynyt sieltä jyrkänteen alta nurmikolta rukoilemasta ja täysin vahingoittumattomana. Ja sitten tämän tapahtuman jälkeen hänen elämänsä oli ja olemuksensa oli jollain tavalla muuttunut ja hän oli sitten kierrellyt siellä kylissä ja auttanut ihmisiä ja tehnyt tämmöisiä ihmettekoja. Eli tämä tapahtui 1100-luvulla, eli aika pitkä aika sitten.
Onko tämä tosi tarina?
Niin, no. Mitähän mä nyt tuohon vastaisin? Joo, no Adele on mysteeri. Se on suuri salaisuus ja mun mielestä se saakin jäädä vähän mysteeriksi. Et jos ihmiset lähtee nyt lukijat googlaamaan Adelea, niin luultavasti he päätyvät jonkinlaisiin umpikujiin. Ja se on ihan hyvä asia, koska elämän suuria salaisuuksia ei löydy googlaamalla.
Mistä tunnistaa pyhimyksen?
Niin, no... Joo, tosissaan henkilökohtaisessa elämässä en ollut pyhimyksiä hirveästi tavannut, mutta joo, mä luulen, että pyhimyksen, jos nyt, tämä on tämmöinen vähän spekulatiivinen asia, että jos nyt pyhimys kävelisi vastaan, niin hänessä olisi varmaan jotain, hänestä varmaan säteilisi jotain tämmöistä vähän erityistä, puhutaan ehkä jotain tämmöistä vähän luomatonta valoa tai hyvyyttä ja tietysti pyhimykset tunnistaa siitä, että he on tehnyt aikanaan ihmettekoja, mutta myös siitä, että heidän kuolemansa ei ole lopettanut niitä ihmeitä. Eli ihmiset on sitten monesti kokenut, että kun he on rukoillut näitä pyhimyksiä tai näin, niin he on saanut sitten avun senkin jälkeen, kun pyhimys on ollut jo manamailla pitkään. Eli siihen tietysti liittyy semmoinen kristillinen ajatus, että oikeastaan kuolema ei ole olemassa ja kuolema on voitettu ja rukous on oikeastaan sellaista, joka ylittää kaikki ajan ja paikan historian rajat ja myös elämän ja kuoleman rajat, että näin ainakin luostariveljet siellä ajattelevat.
Miten suhtaudut itse pyhimyksiin?
No kunnioitan tietysti paljon. Että he on semmoisia niin kuin esimerkkejä jokaiselle ihmiselle, että yleensähän nämä monet pyhimykset on ollut tämmöisiä kilvoittelijoita ja näin, että mitä mä nyt osaisin sanoa, heissä on semmoista sydämen viisautta ja jotain kauneutta ja monestihan esimerkiksi idän kirkon puolella niin monet pyhät ihmiset on jättänyt jälkeensä paljon kirjoituksia ja saarnoja ja erilaisia tekstejä. Ne on tietysti semmoista niin kuin aarteistoa jälkipolville.
Kirjasi päähenkilö on mies, joka on työskennellyt Helsingin yliopistossa klassillisten kielten opettajana ja hän on viimeisen vuoden pitänyt sapattivapaata ja palannut tekemään aikanaan kesken jääneitä kirkkohistorian opintoja. Sitten hän lähtee luostariin tutkimaan pyhän Adelen kanonisaatioprosessia. Eli hän tutkii muun muassa vanhoja ihmeitä. Mitä hän oikeastaan etsii?
Niin, joo, tämä niin kuin monesti mun kirjoissa, niin se on vähän samankaltainen semmoinen lähtöasetelma, eli usein kertoja on kokenut jonkun menetyksen elämässään. Se menetys on voinut tapahtua no ihan omassa lähihistoriassa tai joskus kauan sitten, mutta että se menetys on vähän niin kuin sysännyt tämän kertojan semmoiseen vähän niin kuin omaan yksinäiseen hermeettiseen maailmaan, josta kertoja sitten yrittää jonkun sattuman tai muun kautta rimpuilla pois takaisin tähän maailmaan ja löytää sitten oman elämänsä palikat. Ja nyt tässä kirjassa sitten kertoja elämä on tämmöisessä vähän käymistilassa, että hän elää tämmöisessä erossa vaimostaan ja no sitten hänelle käy semmoinen jännä juttu, että hän tapaa vanhan ystävän opiskeluajoiltaan joulun aikoihin ja sitten tämä ystävä on kärsinyt pitkään masennuksesta tai jostain muusta vakavammasta mielenhäiriöstä ja sitten se ystävä kertoo tälle, että kertojalle, että hän on kokenut tämmöisen ihmeen tai ihmeparanemisen. Että hän on lähtenyt toikkaroimaan sinne Pyreneille vähän niin kuin itsetuhoisesti ja päätynyt tähän sattumalta tähän luostarin kirkkoon ja siellä sitten aika toivottomassa tilassa painanut kätensä tämän pyhän Adelen pyhäjäännösten päälle ja silloin on tapahtunut jotain hyvin voimakasta ja oikeastaan se pimeys on vedetty tästä ystävästä pois. Ja tämä tarina tekee hyvin suuren vaikutuksen tähän kertojaan, koska oikeastaan hän kaipaa ihmettä myös omaan elämäänsä. Että hänellä on myös iso menetys elämässään ollut ja hän on yrittänyt kamppailla sen kanssa koko elämänsä ja tulla toimeen tämmöisten pelkojen kanssa. Kun hän sitten perehtyy tämän pyhän Adelen tarinaan, niin siinä on jotain semmoista, mikä muistuttaa häntä hänen omasta menneisyydestään. Ja niin hänellä on sitten tämmöinen syvempi motiivi tietysti lähteä tälle matkalle. Et noin niin kuin pinnallisesti hän lähtee tekemään kirkkohistorian tutkimusta, mutta sitten hän lähtee kuitenkin aika syvälliselle matkalle omaan mielensä.
Luostariveli Paul kertoo, että pyhä Adele on kaikkien haavoittuneiden ystävä ja hänessä on valtava voima. On nimittäin ihmisiä, joiden tarvitsevuus on loputonta eikä mikään voi täyttää aukkoa heidän sisällään. Heidän sydämensä imee kaiken itseensä eikä silti umpeudu koskaan kokonaiseksi. Näin kirjoitat. Miten psykiatrina selität näiden ihmisten tilan synnyn?
Joo. Tämä kertoja. Niin, voisi lähteä oikeastaan siitä, että tämä kertoja, en halua tietysti paljastaa ihan kokonaan nyt tämän kirjan juonia, mutta että hänellä on semmoinen iso menetys, poissaolon tunne, tyhjyys hänen sisällään, mikä liittyy hänen omaan henkilöhistoriaansa. Ja mä ajattelen, että oikeastaan meidän kaikkien ihmisten elämä oikeastaan muodostuu siitä, että miten me täytetään semmoinen tyhjyys, poissaolo, menetys meidän sisällämme. Että me voidaan tehdä se luovalla tavalla, elävällä tavalla, merkitystä luovalla tavalla tai sitten yrittää peittää se siihen menetykseen liittyvät asiat jollain tuhoavalla tavalla, niin kuin valitettavasti monesti ihmiset saattaa käydä. Tai sitten me seikkaillaan vähän tuhoavan ja luovan tavan välillä ja näin. Mutta mä uskon, että jokaisella meillä on semmoinen aika suuri yksinäisyys, avuttomuus, semmoinen, että me tarvitaan muita ihmisiä. Se on meidän sisällä. Ja sitten mä ajattelen, että siihen liittyy aika voimakkaasti semmoinen pelon kokemus. Et pelko on semmoinen tunne, joka on ehkä yksi suurimpia ihmisiä määrittäviä tunteita. Et se ohjaa meidän elämää tosi paljon. Ja pelko erottaa monesti meidät omasta itsestämme. Sitten se erottaa meidät muista ihmisistä, rakentaa muureja meidän välille. Ja sitten se erottaa meidät muusta maailmasta. Että se on semmoinen niin kuin valtava jakaja. Että jos tätä kertoja ajattelee, niin hänellä on joku suuri, hänellä on se suuri tyhjyys, poissaolo, menetys, avuttomuus siellä taustalla ja siihen liittyvä pelko, mitä hän on yrittänyt sitten hallita itse koko elämänsä ajan ja tulla sen kanssa toimeen. Ihminen tekee käsittämättömiä, monimutkaisia manöövereitä pitääkseen tämmöiset negatiiviset kelat ja pelot kurissa ja siihen oikeastaan tämän kertojan psyykkinen energia on elämässä aika paljon kulunut. Että se on tämmöistä hallintaa ja kontrollointia, mutta jossain vaiheessa se saattaa johtaa siihen, että elämästä tulee aika kapeata ja vähän niin kuin semmoinen itseään toteuttava algoritmi, joka on vähän niin kuin semmoista mekaniikkaa, mistä puuttuu ilo ja kauneus.
Veli Paul kuvaa myös ihmisiä, joista valuu yli. He ovat niin täynnä, että heidän voimaansa riittää muille ja he luovuttavat sitä maailmaan. Miten tällaiseksi ihmiseksi tullaan?
No sitten niin, mä en osaa sanoa.
Mutta onneksi heitä on.
Joo, niin. No tämmöiset pyhimykset ehkä on just niitä ihmisiä, mutta että niin. No mä ajattelen, että se ehkä osittain liittyy just tähän ajatukseen siitä pelosta, että pelkohan tekee meistä aika itsekkäitä monesti. Ja voisi ajatella niin, että ihmisestä on länsimaissa viimeisten vuosisatojen kuluessa tullut aika semmoinen niin kuin ekosentrinen projekti. Että se on kiinnostunut omista haluistaan ja omasta hyvinvoinnistaan ja lähinnä omasta. Voisi ajatella, että me eletään vähän semmoista niin kuin egon luomassa unessa. Ja silloin tietysti, kun ihminen on semmoisessa egocentrisessä, egon luomassa unessa, niin se ei anna ehkä hirveän paljon ulospäin. Että se virtaus on lähinnä niin kuin sisäänpäin. Mutta mä itse yritän ajatella, että ihmisen niin kuin tehtävä on olla enemmänkin semmoinen välittäjä. Että maailma virtaa meidän läpi, että oma itse ei ole lopulta hirveän tärkeä. Että se on tärkeää, että minkälainen se virtaus meidän läpi on. Et tuleeko maailma ulos meistä niin kuin parempana vai tuleeko se surkeampana? Ja maailmassa on niin paljon surkeutta, että sitä surkeaa virtausta niin kuin riittää. Että kyllä mä ajattelen, että ehkä se, että pystyisi olemaan semmoinen ihminen, joka antaa muille, niin se on ehkä semmoinen niin kuin perustavaa laatua oleva näkökulman vaihdos semmoisesta ekosentrisyydestä sitten tämmöiseen välittäjäajatukseen. Mutta me tietysti eletään tässä maailmassa ja se on vaikeaa jokaiselle.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja psykiatri Joel Haahtela. Olemme keskustelleet luostareista ja pyhimyksistä ja mitä heidän kautta nykyihminen voi löytää itsestään. Nyt haluan puhua putoamisesta ja sen merkityksestä ihmisen henkiselle kehitykselle. Putoaminen on eksistentiaalinen tila. Putoamisesta ovat kirjoittaneet suomenruotsalainen runoilija Agneta Enkel kirjassaan Falla, pudota. Vuodelta 1991 ja ranskalainen kirjailija Albert Camus putoaminen kirjassaan vuodelta 1956. Molemmissa teoksissa putoaminen on myös vapauden symboli. Mikä merkitys putoamisella on ajassamme, Joel Haahtela?
Joo. No putoaminen niin kuin sanana kuulostaa ehkä vähän semmoiselta negatiiviselta, eikö niin? Että se on jotain. Mutta jos nyt ajattelee vaikka tätä kirjan Adelea, niin hänen kohdallaan putoaminen tarkoittaa sitä, että hän on yksi ihminen siellä kallion päällä ja sitten kun hän putoaa alas, niin hän on muuttunut toisenlaiseksi ihmiseksi. Että se vanha minä on jäänyt sinne kallion päälle ja uusi minä on sitten, hän on jollain mystisellä tavalla saanut sen Jumalan johdatuksesta, millä hän onkaan siinä täyttynyt.
Ehkä tämmöinen transformaatio, uuden voiman, ihmeen kokemus.
Niin, Kyllä.
Että se on tapahtunut.
Niin. Että kyllä mä ajattelen, että semmoinen niin kuin putoaminen on ehkä jotain luopumista jostain vanhasta, jonkun uuden katsomisen tavan löytämistä, heittäytymistä. Ja niin kuin tässä sitten kirjassa on tämän kertojan vaimo Vuokko, joka on sitten tehnyt tämmöisen irtioton, että hän haluaa vähän niin kuin hypätä tuntemattomaan ja löytää itsestään jotain uutta, ja joskus se on sitten, täytyy tapahtua vähän väkivaltaisesti ja tempasemalla itsensä rajummin irti jostain vanhasta, ja sitä vanhaa nimenomaan voi pelot hallita, jotka pitää meitä kiinni siinä, mutta niin, ehkä tämmöisiä ajatuksia.
Eli putoaminen ja kontrollin menettäminen voi olla hyvä, jos tavallaan haluaa uudistua, että siinä on myös hyvä.
Niin, hyvä. Joo, no toi on mielenkiintoinen ajatus nyt toi kontrollin menettäminen, että just tämmöiseen niin kuin länsimaiseen, nykyaikaiseen, ekosentriseen ihmiseen, niin sitähän hallitsee semmoinen ajatus nimenomaan sitä hallinnasta ja kontrollista. Eli se, että vähän niin kuin semmoinen lause, tapahtukoon minun tahtoni. Se on semmoinen hallitseva ajatus. Ja niin kauan kuin ihminen ajattelee niin, että tapahtuko aina minun tahtoni ja yrittää hallita, niin elämä pysyy kyllä aika kapeana, koska omasta itsestä on aika vaikea sitten lopulta löytää elämän tarkoitusta. Että jos meidän sydän ei ole avoinna ympäristöön, niin se ei oikein tuppaa löytymään, että sieltä löytyy lähinnä umpikuja. No sitten jos ajattelee vaikka tämän luostarin veljestöä, niin, tai minkä tahansa luostarin veljestöä, niin heillä on sitten semmoinen ajatus, että he siellä luostarissa vetäytyy maailmasta, he palvelee siellä Jumalaa, he luopuu omasta tahdostaan, he luopuu myös ikään kuin omasta ruumiistaankin. Se on niin kuin täysin semmoinen niin kuin radikaali luopuminen. Ja siihen liittyy semmoinen nöyrtyminen ja nimenomaan se oman hallinnan tunteen siitä luopuminen. Eli se siirtyminen siitä lauseesta, että tapahtukoon minun tahtoni, niin siihen tapahtukoon sinun tahtosi. Eli tietysti luostarin velille se on Jumalan tahto ja Jumalan armo, jonka varaan he heittäytyvät ja johon he sitten luottavat täysin. No jokaisella ihmisellä on tietysti varmasti luostarissakin kaikenlaisia epäilyksiä ja ihmisiähän nekin on, mutta se on, niin se on perustavaa laatua oleva siirtyminen siitä semmoista oman hallinnan tunteesta.
Oletko itse kokenut putoamisen konkreettisesti tai symbolisesti?
Niin, no montakin kertaa elämässä, mutta en mä ehkä nyt niitä lähde silleen tässä availemaan sen enempää, mutta joo, kyllä kaikenlaisia neuroottiselle ihmiselle tulee elämänkriisejä. No, tulee niitä vaikka jos neuroottinenkaan, mutta joo, on tullut monenlaisia putoamisia, mutta et sitten jos nyt ajattelee just sitä putoamista semmoisena positiivisena voimana, niin mä oon aika innostuva ihminen ja yritän kuitenkin semmoisen ilon ja etsimisen kautta katsella tätä maailmaa ja se on kyllä johtanut hyvin mielenkiintoisille poluille, että tuntuu, että maailmassa on niin kuin loputtomasti ovia, jotka avautuu. No, viimeksi oli tähän ortodoksiseen ajatteluun liittyvä ovi, joka on ollut äärettömän rikas, ja aikaisemmin se on voinut liittyä musiikkiin ja taiteeseen ja moniin asioihin, mutta se on ehkä semmoista putoaminen, voisi ajatella, että se on semmoista sitä, että pitää sydämen avoimena ja vaalii semmoista tiettyä vilpittömyyttä tai viattomuutta itsessään, mikä helposti tuppaa tässä maailmassa kyllä katoamaan.
Eli se, että ihminen joskus menettää kontaktin maahan, niin hän voi saada tilalle aika paljon hyviä asioita.
Niin, kyllä. Mutta se on tietysti aina, me otetaan riski, eikö niin? Me joudutaan kohtaamaan omat pelkomme ja näin.
Mutta sitten toisaalta niin me voimme kohdata myös, niin kuin, että meistä tulee nöyrempiä ihmisiä, kun me olemme pudonneet tai kaatuneet tai muuttuneet.
Niin, joo. No, mä ajattelen niin, että meidän kaikkien sisällä on se heikkous ja haavoittuvuus ja avuttomuus, että me yritetään se peittää. Ja tietysti joku ihminen voi onnistua elämään elämänsä loppuunkin asti niin, että se kompensoi ja peittää sitä monilla tavoin, mutta semmoinen niin kuin voittajana hautaan päätyminen on musta aika karmea ajatus, että se, että me nöyryttäisiin ja kohdattaisiin se oma hallinnan menetys ja avuttomuus, niin, ja silloin me joudutaan luottamaan myös muihin ihmisiin ja heidän apuunsa, niin se on tärkeää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja psykiatri Joel Haahtela. Olemme keskustelleet putoamisesta ja sen henkisestä merkityksestä. Nyt haluaisin puhua tämän päivän ihmiskuvasta psykiatrin ja ortodoksin silmin. Kirjailijan työn ohella pidät yksityisvastaanottoa psykiatrina. Miten psykiatrin silmin katsot nykypäivän ihmistä?
Itse asiassa tässä on nyt aika paljon puhuttukin siitä, joo, että ihminen on, tuntuu, että moni todella kulkee semmoisessa vähän niin kuin egon luomassa unessa, mitä sitten maailma ja sen odotukset ja kaikenlaiset vaatimukset pönkittää ja näin. Et nythän on meneillään toi ortodokseilla, kun pääsiäinen lähestyy, niin suuri paasto. Mm. Ja siihen suureen paastoon liittyy musta semmoinen aika tärkeä ja kaunis ajatus, että länsimaisella ihmisellähän on jotenkin semmoinen ajatus niin kuin vapaudesta, että vapaus on sitä, että me voidaan toteuttaa mielihalujamme, toiveitamme, saada kaikenlaista, unelmoida kaikenlaisesta ja näin. Mutta sitten siinä paaston ajattelussa ajatellaankin niin, että ehkä monesti se, mitä me luullaan vapaudeksi, niin onkin orjuutta. Että me niinku kuljetaan tämmöisten impulssien ja omien mielijohteiden, joihin sitten tietysti kapitalistinen maailma pyrkii mahdollisimman paljon vaikuttamaan niin, ja vetämään meitä eri suuntiin. Mutta tavallaan niin kuin luullaan, että me ollaan vapaita ja halutaan kaikenlaista, mutta sitten me oikeastaan ollaankin orjia. Ja se paastoajatus on, siihen liittyy tietysti tämmöinen ruokapaasto ja sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin oman hengellisen kompassin pohtiminen, että mihin suuntaan se osoittaa tällä hetkellä. Mutta että siinä on niin kuin ajatuksena se, että me vapauduttaisiin jollain tavalla niistä. Ja ainakin mietittäisiin, pohdiskeltaisiin niitä omia orjuuksiamme ja mistä me ollaan riippuvaisia ja mitkä oikeastaan hallitsee meidän elämää, eikä oikeastaan, mitkä ei oikeastaan olekaan meidän vapautta. Mutta mä luulen, että se on semmoinen nykyihmisen niin kuin keskeisiä ongelmia. Meillä on vapaa tahto, ollaan me ortodoksisia ajattelijoita tai ei, niin vapaa tahto meillä on, mutta se, että miten me toteutetaan sitä vapaata tahtoa, niin saattaa aiheuttaa meille aivan järjettömän paljon ahdistusta, varsinkin jos tulee sit paljon paineita ulkoa päin ja sitten ei oikein osata pitää omaa puoltamme ja sitten ihmiset on masentuneita ja ahdistuneita ja sortuu kaikenlaisten taakkojen alle.
Onko ihminen, joka on tavallaan mennyt rikki tai jotenkin kärsimysten keskellä oleva, niin kuitenkin medikalisoidaan pois ja puudutetaan aika paljon nykypäivänä tunteita. Mitkä asiat voisivat olla eheyttäviä mielellemme sinun näkökannaltasi?
Niin, no nyt kun mä tästä kirjasta puhutaan, niin mä otan vähän esimerkki tuosta kirjasta, koska just näistä luostariveljiltä voi musta oppia aika paljon semmoista niin kuin hyvää ajattelua. Ei sitä nyt tietysti aina voi täysin soveltaa, mutta oletaan vaikka niin kuin kärsimys, mikä on tietysti ikävää ja kauheata. Joskus voi olla niin kuin sietämätöntä kärsimystä ja se on kauhea asia. Mutta että yleisesti ottaen semmoinen niin kuin vastoinkäymiset, niin nehän on meistä niin kuin kurjia. Eikä me haluttaisi niitä ja niillä on semmoinen niin kuin negatiivinen leima. Ja tietysti ne on, kukapa niitä nyt haluaisi itselleen. Mutta tavallaan se niin kuin suhde vastoinkäymisiin ja murheisiin on ehkä jotenkin nykyihmisellä vähän vääristynyt. Jos otetaan vaikka luostarit, miten luostariveljet ajattelee, niin heillä on siis aivan niin kuin radikaalisti toisenlainen tapa suhtautua vastoinkäymisiin ja kärsimyksiin. Että he ajattelevat niin, että kaikki vastoinkäymiset ja murheet on ihmiselle hyvästä, koska ne opettaa meitä olemaan nöyriä. Ja nöyryys näyttää meille, että me ollaan avuttomia, ja avuttomuus näyttää, että me ei voida hallita asioita, ja se auttaa meitä kääntymään sitten Jumalan puoleen. Et siinä on niin kuin sellainen radikaalisti erilainen tapa suhtautua tämmöisiin murheisiin.
Ja tosiaan kirjassasi kuvailet murehtimisen luonnetta, ja siinä kirjoitetaan, että murehtiminen on Jumalan pilkkaa, mutta silti murehtiminen on hyväksi.
Niin, joo, tämä veli Paul siellä, eli tämä veli Paulhan on tämmöinen, hoitaa sen luostarin tätä arkistoa ja sitä skriptorium-kirjoituskammiota, ja sitten täällä veli Paulin kanssa tämä kertoja käy näitä hengellisiä keskusteluja, mutta siinä kun tämä kertoja sitten kertoo omista elämänmurheistaan tälle veli Paulille, niin se veli Paul siinä sitten sanoi, että joo, että onhan noi kurjia noi jutut, mutta että murehtiminen on Jumalan pilkkaa, tai ainakin se on Jumalan vähättelyä, koska murehtimalla me yritetään anastaa niin kuin valta itsellemme. Ja nimenomaan tällä viitataan taas siihen haluun hallita, vääntää maailma raiteilleen omin keinoin, omin voimin, mikä ei kyllä valitettavasti onnistu. Voidaan aina hetkellisesti joskus onnistua, mutta vaikeaa se on.
Kirjan päähenkilö katselee himmeän lampetin edessä roikkuvaa Kristusta, ja hän ajattelee, että ihminen on luonnos, joka voi kirkastua, mutta vain harva meistä kirkastuu. Moni tummuu ja menettää ajan kuluessa värinsä. Joel Hahtela, millä tavalla ihminen voi kirkastua?
Joo, niin. No, niin. No, synnytään avuttavana tähän maailmaan. Sitten me räpiköidään jotenkin sen läpi. Mä en tiedä. Ehkä just säilyttämällä se tietty vilpittömyys ja lapsenmielisyys ja ruokkimalla semmoista leikkisyyttä ja elävyyttä ja kauneutta itsessään, että semmoista kauneutta ihminen ja kauneuden kokemista ihminen ei koskaan saa menettää. Et kyllä mä ajattelen, että meistä ehkä voisi tulla semmoisia ihmisiä, jotka sitten antaa ja osaa ja uskaltaa jakaa sitten muille myös sitä kauneutta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraanani on kirjailija ja psykiatri Joel Hahtela. Nyt haluaisin lopuksi vielä palata aikaamme. Pienoisromaanisi Adelen kysymys nostaa esiin myös aikamme ilmiöt. Luostarin veli Paul, josta olemme keskustelleet jo aikaisemminkin, niin hän kuvailee aikaamme näin. Meidän aikamme maan päällä on vain silmänräpäys luojan ikuisuudessa, kuin tuokio tuhansia vuosia kestävässä hidastetussa elokuvassa. Mutta sitä meidän on tietysti vaikea rajallisessa mielessämme käsittää, ja siksi teemme ajasta niin naurettavan suuren numeron, tarraamme siihen kiinni epätoivon vimmalla. Päähenkilö tutkija ajattelee, että numerot vaihtuvat puhelimen näytöllä, mutta aika ei sisällä enää muuta kuin ahdistavan itsensä. Mikä on lääke tähän aikamme tautiin, tähän merkityksettömyyteen? Tästä puhuimme jo hieman alussa, mutta halusin vielä palata tähän. Niin. Miten me saamme merkityksen takaisin?
Niin, joo. Ei mulla ole siihen vastausta. Ihminen on sen viimeisten vuosisatojen aikana onnistunut monella tapaa kadottamaan. No toisaalta löytämäänkin monia asioita. Mutta että, joo. Et ihminenhän on tehnyt pikkuhiljaa itsestään, jos ajatellaan vaikka keskiaikaa, missä oli monia huonoja asioita, mutta oli myös monia hyviä asioita.
Mitä hyviä asioita?
No hyviä asioita oli se, että kun ihminen, tietysti Jumala oli semmoinen asia, mihin ihminen aina liitti oman elämänsä, niin se oli niin kuin selkeä kiintopiste. Sen jälkeen, kun tietysti tässä renessanssin myötä sitten ihminen on alkanut luopua Jumalasta enemmän, niin sitten se fokus on siirtynyt omaan itseensä. Ja ihmisestä on tullut sitten, keskipiste on omassa navassa ja ihmisestä on tullut semmoinen loputon itsensä kehittämisprojekti, joka sitten yrittää raapia sieltä täältä kaikenlaista merkitystä itselleen, mutta ja se on vähän vaikeaa. Et kyllä mä ajattelen, että ihminen vaan tarvitsee jotain kiintopisteitä. On se joku taide tai on se Jumala tai on se joku asia, mihin voi syventyä. Joku semmoinen elävä merkitystä luova tapa. Joku semmoinen ovi, minkä ihminen avaa ja mihin heittäytyy kaikella sydämellä ja vilpittömyydellä ja lähtee semmoiselle tutkimusmatkalle. Et maailma on täynnä niin paljon kaikkialaista valmista, mistä me voidaan poimia ja mitä meille tarjoillaan tuolla. Voidaan tietysti siitäkin muodostaa meidän elämä, mutta sitten se ehkä jää vähän pinnalliseksi. Että kyllä se on jotain semmoista, että miten me saadaan oma minämme kiinnitettyä johonkin semmoiseen suureen punaiseen lankaan. Mutta mä tietysti ymmärrän, että me ei eletä mitään keskiaikaa enää. Että tää on ihan toisenlainen aika. Että se voi olla jotain sitten ihan mitä tahansa, mihin ihminen sitten vakavasti syventyy.
Millä tavalla kirja voi toimia lääkitsijänä tänä päivänä?
No kirjahan, niin. No siis ensinnäkin mulle kirjat on tavattoman tärkeitä. Että musta tuntuu, että mä hammennan niistä vähintään yhtä paljon kuin ihan niin kuin tavallisesta elämästäkin. Että kirjathan luo meidän maallisen vaelluksen rinnalle semmoisen todella kauniin, lohdullisen, fiktiivisen todellisuuden, jossa me voidaan kokea semmoisia asioita, mitä me ei yleensä voidaan kokea. Jos ajattelee vaikka nyt tämän kirjan kirjoittamista, niin se oli tossaan ihanaa, koska jos miettii, että mitä ihmisen tarvii tehdä, että se pääsee tutkimaan pyhimystarinaa johonkin luostariin. Ensinnäkin sen pitää opetella latinaa, sitten sen pitää opiskella kirkkohistoriaa, sitten sen pitää opiskella vanhoja käsikirjoituksia ja ottaa yhteyttä sinne luostariin. Et nyt mä sitten tavallaan kirjailijana voin käyttää kaikki mahdolliset oikotiet ja sukeltaa suoraan sinne. Ja sitten tietysti sen kokemuksen voi jakaa lukijoille. Joo. Mutta ehkä semmoinen, niin.
Ja kirjoitit tämän kirjoituksen Valamon luostarissa.
Niin, mä viimeistelin tämän Valamon luostarissa. Niin, kaikki vakavasti otettavat kirjat pitää viimeistellä Valamon luostarissa. Sehän nyt on selvä.
Kirjoissasi lentelee usein perhosia. Minulle perhonen on tärkeä symboli ihmismielestä. Kasvaakseen kauniiksi perhoseksi toukka tarvitsee aikaa ja kivun sietokykyä. Toinen ei voi liikaa auttaa tai nopeuttaa toukkaa kasvussaan perhoseksi. Muuten se voi kuolla. Mikä on sinun suhteesi perhosiin?
Niin, perhoset lepattelee kyllä monissa mun kirjoissa, että se on semmoinen pieni johtoaihe, mikä siellä on. Mutta mulle perhosilla on semmoinen henkilökohtainen merkitys, kun isäni on kirjoittanut paljon perhoskirjoja ja sitten tutkinut perhosia ja lapsuudessa oli usein mukana isän perhosretkillä, vaikka en itse nyt ollutkaan niin kiinnostunut perhosista, mutta että kyllä se on vähän semmoinen, mä tietysti kun mä kirjoitan sanan perhonen kirjaan, niin se on tietysti mulle semmoinen nostalginen asia, että mä palaan siinä omaan lapsuuteni ja samalla kirjoitan sanan isä. Mm. Että tämmöisiä tietysti johtoaiheita jokaisella on elämässä, mutta että onhan se perhonen tietysti kaunis symboli semmoisesta elämän katoavaisuudesta, jonka kanssa joudutaan olemaan joka päivä tekemisissä.
Ja se on se, mitä me joskus unohdammekin.
Niin, kyllä.
Että se on hyvä muistutus siitä. Kiitos, että sain Joel Hahtela keskustella kanssasi. Tuntui ihan niin kuin olisi ollut ortodoksi munkki veljestön keskuudessa.
Kiitos paljon.
Kulttuuri Ykkönen tosiaan kiittää kirjailija ja psykiatria Joel Hahtelaa. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset Kari Enqvistin, Silvia Hosseinin ja Henrikka Frankin yhteen suorassa lähetyksessä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Tervetuloa paikalle ja lähettäkää meille myös viestejä, kommentteja ja kysymyksiä WhatsApp-numeroon 044 5 144 800. Juontajana huomenna on Jakke Holvas. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan kaikille oikein merkityksellistä päivän jatkoa.